Liewe broer en suster, wat 'n heerlike, wat 'n wonderlike genade en 'n voorreg om nogemaal te mag aansit by die feesmaal. Die feesmaal van die woord, die feesmaal uit ons Vader se hart vir elkeen van ons bedoel en om dit saam te kan doen. Dit is so diep, diep, diep spesiaal en kosbaar. Baie dankie Johan dat jy so gehoorsaam was ook vanmôre met die inleiding en alles werk so kosbaar mee tot dit wat ook die woord van die Vader is vir ons vandag. Wonderlik om te weet dat die Vader sy woord bevestig. Dit wat hy mee by ou stil gestaan het, te weet dit is wat hy wil afgelewer het. Prys sy wonderlike naam. Broer en suster, maak slank die woord oop daar by 1 Korintiërs hoofstuk 12 en 14, maar maak ook sommer die woord ook by Esegiël hoofstuk 37. Esegiël 37. Terwyl ons die geopende woord het, gaan ek dadelik eers bid oor hierdie kosbare woord. Almagtige Vader, in die wonderlike naam van ons meester Yeshua, dank ons U vir die voorreg om nogemaal in U teenwoordigheid te mag kom, in die troonkamer. Vader, op grond van die geregtigheid van ons Messia, want U is 'n God van geregtigheid. En op grond daarvan, Vader, dat hy ons lief het met 'n ewige liefde, want ons is sy eiendom en sy erfdeel. Hulle vir wie hy die prys betaal het, volkome en volledige offer gebring het, wat ons nie kan bring nie, en 'n offer wat u aangeneem het, Vader. En dankie dat ons vanmôre saam in die troonkamer as gelowiges, as broers en as susters, kan uitsien dat daar die heerlike dag, wanneer nie net die gemeente nie, maar die hele bruid van Yeshua saam so in u teenwoordigheid sal verskyn. Liefdevolle Vader, en ons is vir daardie doel by mekaar. Eerstens om u te eer. Almagtige Vader Yahweh, om u naam groot te maak en u te bedien met ons danksegging, ons lof en ons ere. Vader, ons is teenwoordig en saam om by die geopende woord, maar ook die vleesgeworde woord, saam te kom stilstaan en u te vra dat u Heilige Gees hierdie heerlike en kosbare woord in ons harte sal brandend en lewend maak. Ons sal kom invul met hierdie woord, Vader, en dat hierdie woord ons elkeen sal aanraak op 'n bonatuurlike en 'n magtige wyse wat ons verstand te bowe sal gaan. Maar Vader, wat ons hele liggaam in beweging sal bring tot eer en verheerliking van U naam as 'n getuienis tot wie U is en wat U vir ons deur Yeshua bereik het. Halleluja. Vader, kom seën dan nou hierdie heerlike woord dat dit sal wees tot u eer in die wonderlike naam Yeshua Messia. Ontvang ons dit. Amen. Ons is besig met 'n reeks getiteld 'n toegeruste taakmag. En ons is nou vandag by die 9de aflewering en DV dalk die laaste in die reeks. En ek gaan nie nou weer opsom dit wat ons tot hier toe gedoen het nie. Ek dink is baie belangrik dat elkeen van u wat nog nie na die reeks geluister het nie, die moeite gaan doen om dit te doen. Ook die van u wat na hierdie boodskap dalk sal luister of sal kyk, begin asseblief by nommer 1 wat afgelewer is kort na Pinksterdag. En hierdie boodskap sluit aan van Pinksterdag af tot waar ons nou is by nommer 9 en die afsluiting gaan hanteer. Maar kom ons lees dan nou net eers gou saam. 1 Korintiërs 12. En ek lees daar vandag net hierdie gedeeltetjie vanaf vers 7. Maar aan elke een word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan die ander 'n woord van kennis van weer dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en aan ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. En vanmôre gaan ons praat oor die laaste een van die spreekgawes, die derde spreekgawe, en dit is die uitleg van tale. Gaan daarby begin, gaan dit baie kortliks hanteer, want dieselfde beginsels wat vir al die ander gawes geld, geld ook vir die gawe van die uitleg van tale, so ek gaan nie lang daarby stilstaan nie, maar is belangrik dat ons toch daarby stilstaan. En dan blaai jy saam met my na net 'n bladsy om by 1 Korintiërs 13 verby, en ek terwyl ons by hom verby blaai, baie belangrike hoofstuk, dis die kern van alles, die liefde. Niks het betekenis, geen een van die gawes en die kragte het betekenis, kan tot sy reg kom, sonder die liefde nie. En die liefde is seker die fondamentsteen van die vrug van die gees. Goed. En sommer terwyl ons daar is 1 Korintiërs 13 vers 8 tot 10, ons gaan nie weer lees nie, wat ons gesien het, hierdie gawes bly van toepassing tot by die koms van ons meester. Is vir ons nog steeds belangrik. Nou 1 Korintiërs 14, en ek lees daar vir ons vers 5. Hier sê ons broeder Paulus, hy sê, ek wens dat julle allemaal in tale spreek, maar nog liever dat julle profiteer, want hy wat profiteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitle, so die gemeente stichting kan ontvang. 'N kosbare vers. Paulus sê, wens julle spreek allemaal in tale, maar eerder dat julle profiteer binnen die gemeente verband, want groter is hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitle, want die gemeente het daar die stichting nodig. Dan vers 13, daarom moet hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy dit kan uitle, daar het ons klaar weer te doen met die orde, en die eer van God binnen die gemeente verband. Wanneer daar met tale gewerk word in die gemeente, bid dat jy dit kan uitle, nie sommer maar net wanordelik nie. Vers 26, daar lees ons die volgende, hoe staan die saak dan broeders, wanneer jy saamkom? Ons het dit net nou ook gehoor, by die begin het Johan het met ons gedeel, dan het elkeen van jy 'n psalm, of 'n lering, of 'n taal, of openbaring, of 'n uitlegging. Laat alles tot stichting geskied. En as iemand in 'n taal spreek, laat dit wees 2 of hoogstens 3 en by beurte en laat een dit uitle. En dan gaan jy saam met my na Esegiël 37. Maar nou wil ek vandag 'n snaakse ding doen, 'n wonderlike en 'n magtige saak met u hanteer, en dit gaan om met hierdie boodskap aansluiting te vind, uiteindelik ook by die hervorming. Ons is in hervormingsmaand, ons mag dit nie vergeet nie. En om daardie aansluiting te vind, kom ons gaan lees 'n stukkie uit Esegiël 37. Esegiël 37 is so 'n kernbelangrike skrif om aan vast te hou. Ek dink dit is seker een van die pilaarskrifte van die hele Bybel, is Esegiël 37. En ek lees daar vir ons weer eens net 'n aantal verse, dat is nie tyd vir alles nie. Kom ons lees vers 4. Daarop sê hy, dis die Almagtige, Jahwe, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van Jahwe, onderstreep dit in u hart. Wat moet hierdie bene hoor? Wat is nodig vir die bene om te hoor? Die woord van Jahwe. Dis die eerste ding. Tweedens, vers 5, so spreek die meester Jahwe tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee sodat julle lewendig kan word en julle sal weet dat ek Jahwe is. Halleluja. O, sal ons volk nie ook weet Jahwe is die Almagtige nie. Prys sy naam. Vers 8. Toe kyk ek en daar was seënings op hulle. En daar het vlees opgekom. En een vellesboorle getrek. Baie belangrik. Op grond waarvan het dit gebeur? Die woord wat hulle gehoor het. Nou die tweede deel hiervan. Maar daar was geen gees in hulle nie. Hier is hulle, maar mors dood. Die hele die bene massa wat so versprei gelê het, het by mekaar gekom. Hy het sy seuns gekry en hy het sy vel oor hom gekry en daar lê hulle. Maar sonder die gees. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees. Profeteer mense kind en sê aan die gees, so spreek die meester Jahwe, kom aan uit die vier windstreke o gees en blaas in hierdie dooies dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe die gees in hulle gekom en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, Israel, ons bene is verdor en ons verwagting is verlore, dit is klaar met ons. Ai, is dit nie vandag so absoluut wat ons in ons ore hoor nie. Dit is klaar met ons. Dit is tyd om lank al jou tasse te gepak het. Dit is klaar met ons. Hoor die gedreig, hoor die gedreun, hoor die voete wat stamp van die heiden. Dit is klaar met ons. Dan sê hy, daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek die meester Jahwe, kyk, ek sal julle grafte oopmaak, en julle sal ek julle grafte laat opkom, o my volk, en ek sal julle bring in die land van Israel, en julle sal weet dat ek Jahwe is, as ek julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en dan vers 34, en ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek, Jahwe, dit gespreek en gedoen het, spreek Jahwe, halleluja. Is dit nie 'n magtige, magtige woord nie, maar ons gaan daarby terugkom. Heel eerste, kom ons gaan kyk net, en ons sluit af hierdie gedeelte oor die gawes van die gees, spreekgawe nommer 3, die gawe van die uitleg van tale. Nou my broer en sister, die gawe van die uitleg van tale is in die eerste instantie nie iemand se verbeelding wat met hom gaande raak nadat daar 'n taal was, spring iemand op en hier gaan sy verbeelding met hom aan en nou diep hy hierdie woorde uit sy verbeelding, uit sy gedagtes uit op nie. Onthou weer, elkeen van hierdie gawes is bonatuurlik. Ons het al gesien in hierdie gedeelte verlede keer, dat ons ook daaroor gepraat het, wanneer ons met die tale en die uitleg van tale te doen het, is my gedagtes onvrugbaar. My verstand is afgesluit. My gees is in communicatie met God. En dieselfde almagtige Heilige Gees, wat die taal in my gelê het, bring ook self die openbaring van daardie taal in die uitleg daarvan na vore. Dit kom nie uit myself uit nie. As jy gaan dink aan Paulus, daar in Handelinge 14 vers 10. Handelinge 14 vers 10, ek gaan dit nie nou lees nie, terwille van tyd. Kom Paulus in Lystra, en daar het hy te doen met die kreupele. En wat doen Paulus met die kreupele? Paulus staan voor die kreupele, en hy kyk hom stip aan, en hy sê vir daardie man, staan op jou voete. Wat het gebeur? Onmiddellik op die gesag van daardie woord, staan die man op sy voete. Hoekom? Want die Heilige Gees manifesteer hier om 'n wonderwerk, 'n werking van kragte, deur genesing te laat manifesteer voor almal se oë in daardie man, op daardie oomblik. En nou wil ek vir u sê, so min as wat die mediese wetenskap daardie dag te doen gehad het met Paulus se opdrag, staan op jou voete. Dit was nie die dokter Lukas wat die man beet gehad het nie, dit was Paulus. En die mediese wetenskap het met daai oomblik het daar niks mee te doen nie. So min as die mediese wetenskap daarmee te doen het. So min het jou gedagtes en jou verbeelding enige iets te maak met die uitleg van 'n taal. Volgende punt.
Die uitleg van die taal is nie die vertaling van 'n ander taal nie. Maar die uitleg van 'n taal is die interpretasie van 'n vreemde taal wat gespreek is. Dit is nie 'n woord vir woord vertaling daarvan nie. Dis 'n verklaring daarvan. En daar's 'n baie groot verskil. Met ander woorde, deur die gawe van die uitleg van tale word die bedoeling van die onverstaanbare taal, die bedoeling van die onverstaanbare taal in verstaanbare taal weergegee. Nou gaan lees hier gou saam met my Daniël hoofstuk 5. Ek dink hierdie is so 'n wonderlike voorbeeld van tale en die uitleg van tale. Daniël 5. Kom ons lees daar net vanaf vers 5. Wees mens kan meer lees, maar ons kan nie. Ons het hier te doen met koning Belsasar en ons het te doen met Daniël die profeet en ons het te doen met die gesig wat Belsasar sien. Is 'n sigbare gesig wat voor hom verskyn. Vers 5. En op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe en die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. Toe het die gelaatskleur van die koning verander en sy gedagtes het hom verskrik en die gewrigte van sy heupe het losgeraak en sy knieë teen mekaar geslaan. Halleluja my broer en suster. Dit is die effek wanneer die Heilige Gees werk en teenwoordig is. Wat het u hier? 'n Sigbare, tasbare gebeurtenis. Hier verskyn 'n hand en hy skrywe woorde. Hy skrywe 'n hemelse taal teen daardie muur. En onmiddellik voordat daardie koning nog geweet het, die ou bose koning, wat die resultaat is en wat daar staan, was die skrik van Jahwe op hom. Laat ek vir u sê, elke een van ons wat gevul word met die Heilige Gees, wat gedoop word in die Heilige Gees, en wat onder die krag, en die gesag, en die majesteit van God die Heilige Gees optree, sal duisende en tienduisende voor ons laat uitvlug. Vandag laat een van die vyand duisende en tienduisende van die volk voor hulle uitvlug. Maar prys Vader se naam. Sekel 37 sê vir ons daar kom 'n omdraaityd. Maar daardie omdraaityd kom wanneer die Gees van Jah waarlik in ons manifesteer. En ons beskikbaar is vir daardie manifestasie. Nou lees ons saam verder vers 8. Kyk wat gebeur. Toe al die wyse manne van die koning ingekom, maar hulle was nie in staat om die skrif te lees nie. En sy uitleg aan die koning bekend te maak nie. Kan jy sien, dit wat daar geskrywe staan was onbekende taal. Dit was nie 'n ander taal nie, dit was 'n vreemde taal. Die taal van die hemele, die taal van die engele. En nie een van sy wyse manne en sy slimmes kon hond haar afmaak daarmee nie. En dan lees ons daar vers 25 tot 28, gaan nou saam met my daarheen. En dit is die skrif wat geskrywe is. Mene, mene, tekel, ufarsin. En dit is die uitleg van die woord. Mene, God het u koningskap getel en daar 'n einde aan gemaak. Tekel, u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Peres, u koninkryk is verdeel en aan die meders en die perse gegee. Net tot sover. Wat sien jy daar? Die taal en die uitleg van 'n taal. En wat gebeur in hierdie uitleg van die taal? Die uitleg van die taal is nie 'n letterlike vertaling van daai vier woorde wat geskrywe staan nie. Dit was die verklaring in baie meer verstaanbare woorde van wat daar op die muur verskyn het. En presies dieselfde by die gawe van uitleg van tale. Jy sal dalk 'n kort taal hê, maar daar kan 'n langer uitleg wees. Die volgende punt is, hier is nie die gawe van uitleg nie. Baie mense dink hulle die gawe van uitleg, uitleg van drome, uitleg van gesigte, uitleg van woorde, uitleg van menslike gedagtes. Nee, daar staan uitdruklik, hier is die gawe van die uitleg van tale. Dit moet ons onthou. Hierdie gawe kan alleenlik manifesteer nadat daar in die gemeente in 'n taal gespreek is. Hy kan ook manifesteer binne in jou binnekamer. Nadat jy met God in tale gespreek het, kan hy ook vir jou die uitleg op jou tong lê. Dis die uitleg van tale. Dis 'n baie spesifieke bonatuurlike gawe vir die uitleg van bonatuurlike tale. Jy kan nêrens leer en inoefen om dit beter te doen nie. Die Heilige Gees gee vir jou hierdie gawe in 'n oogwink en hy gee dit aan die geesvervulde gelowige om dit op daardie oomblik uit te spreek. En dan sê hy, wanneer jy saamkom in ons geleese gedeelte, dan elkeen 'n taal en 'n uitlegging, maar baie belangrik, jy kom net in met 'n taal en uitlegging nie. Die voorwaarde daarvoor is, bid dat die Heilige Gees u uitleg gee en vertrou hom volkome. Wat is die sleutel hier? Jou intieme verhouding met God is die sleutel hier. Die feit dat jy met God in gesprek is. Die feit dat jy jouself oopstel en beskikbaar stel, dit het ons vanmôre die uitnodiging ook gehoor, om die Heilige Gees toe te laat om deur jou te manifesteer. Maar hy sê, bid God vir jou taal, bid God vir die uitleg. Kom nie sommer maar net slordig ingeslof en dink jy praat in 'n taal en dink jy gee uitleg nie. Jy kom in onder die gesag van die Almagtige. In gebid kom jy saam in die gemeente, om daar die bydra te kom lewer. My broer en sister, as die Gees jou dring om in 'n taal te spreek in die gemeente, dan sal dieselfde Gees ook daarmee saam aan jou die uitleg gee. En hoe werk dit? Spreek jou hemelse taal. As die Gees lê dit op jou hart, dit raak vir jou iets dringend, spreek die hemelse taal. Gee oomblikkie daarna kans, en wie in die gemeente is daar wat dadelik opstaan en op daardie tale uitleg gee? Indien nie, gaan jy voort, en dit wat, die woorde wat Vader dan op jou tong lê, spreek dit uit, al weet jy nog glad nie waarheen dit heen gaan nie, jy spreek uit in vertroue, want dis nie jou verstand wat dit hoef te doen nie, die Gees van God spreek daardie taal vir jou uit. Wat het ons dan hier te doen? Geloof en vertroue. Glo ek regtig dat God dit vir my kan gee? Of dink ek, jy, die oomblik wat ek gaan opstaan, dan maak ek van myself nou 'n skaap. Nee, ek dink dis dalk maar my verstand wat aan die gang is. Dis hier waar ek God moet vertrou, my broer en suster. Is hy die woord gebied het? Ek het laas week vir u gewys, hierdie is bevele van Yeshua self. As hy beveel om 'n ding te doen, dan verwag hy dat ons dit in genade geloof sal doen. En onthou, wat is genade geloof? Genade geloof is daardie geloof wat moontlik is. Dit is dit wat die woord uitdruklik vir ons beloof, God vir ons sal doen. Een daarvan is, bid hom en hy sal vir jou die uitleg gee. Dis 'n geestelike uitleg. Vertrou hom daarvoor. Weereens, genade geloof, as jy dit nie doen nie, is dit sonde. Dis 'n groot saak. En baie belangrik, wanneer daar 'n uitleg van tale kom, weereens, net soos by profesie, is dit so noodsaaklik dat die gemeente daarna sal luister en dit sal beoordeel. Ons het al die skrifte daarvan in 1 Korintiërs 14. Ek gaan dit nie nou weer vir u spesifiek lees nie, gaan lees dit self. Maar die beoordeling is belangrik. In die oomblik wat ons praat van beoordeling, beteken dit, ons het 'n gemeente wat saam mee leef in hierdie saak. 'n gemeente wat nie veroordelend is nie, maar beoordelend is. En die persoon wat dit spreek, ontvang beoordeling in liefde. En beoordeling geskied in liefde. En is altyd tot opbou en tot stigting. Die moment wat daar 'n byt inkom, is die liefde by die deur uit. Nou, wat moet ons beoordeel? Hier is hy. 4 belangrike punte, jy kan dit vir jouself neerskryf as jy wil. Die eerste een is, is dit wat nou hier geprofeteer word, of wat in taal uitgelê word, daai 2 belangrike spreekgawes, is dit in lyn met die woord van God? Dis baie belangrik. Dit spreek vanself. As ek dit moet beoordeel, of dit in lyn is met die woord van God, impliseer dit ek moet die woord van God ken. Ek kan nie slordig wees met die woord van God nie, my broer en sister. As ons die Heilige Gees in sy krag en almag wil laat manifesteer, dan verwag hy van ons orde, dissipline en nougesetheid. Anders dan moet ek liever stil bly. As ek nie in daai plek is nie, dan kan ek dit ook nie beoordeel nie. Die tweede punt is, is dit wat hier gespreek word in lyn met die evangelie van verlossing en met die evangelie van die koninkryk van die hemele? En wanneer ons praat oor die evangelie van die koninkryk van die hemele, kan jy dit nooit los sien van die evangelie van verlossing nie. Ons het nou net gelees in Jesegiel 37. Vir wie is die koninkryk of die evangelie van die koninkryk van die hemele? Vir herstelde Israel. Hierdie 2 sake moet jy in konteks volledig kan sien. Jy kan nie buite om daardie saak 'n uitleg ontvang nie. Die derde belangrike punt is, is hierdie uitleg tot eer en is dit tot verheerliking van Yeshua? Want dit is wat die Heilige Gees se taak is, is om Yeshua in alle opsigte te laat uitstaan en uitstyg in my lewe. Is daardie taal tot eer en verheerliking van Yeshua? Die vierde punt, en is dit tot stigting, tot opbou en ter bemoediging? Stigting, opbou en bemoediging. Dit kom nie as 'n sambok nie. Nou die oomblik wat die taal uitgelê word, sê die woord self vir ons, en ons het dit nou gelees, het hierdie uitleg presies dieselfde waarde as die van 'n profesie. 1 Korintiërs 14:5 praat met ons oor die profesie. Gaan dit nie nou dadelik lees nie, maar waaroor gaan die profesie? En dit beteken, dit wat in die profesie waar is, is ook nou waar vir die uitleg van die taal. En wat is die doel van die profesie? Ons het vir jy gesê, allermins om die toekoms te voorspel. Het gaan nie oor die toekoms se voorspelling nie. Die doel van 'n profesie is in die eerste instansie. Soos het die skrif vir ons, elke keer wanneer ons te doen het, Nuwe Testamenties, met waar die gawe van profesie gemanifesteer het, het ons heel eerste te doen, kan dit maar neerskryf, om God te verheerlik. En om te getuig oor die magtige dade van God. Dis waaroor 'n profesie gaan. 'N Profesie gaan daaroor om te stig, om te troos, om te bemoedig, om te waarsku. Veel meer as net die uitleg van die toekoms. Profesie, uitleg van taal op dieselfde vlak met hierdie doel voor oë. Nou het ek vir jou 1 voorbeeld uit die woord gevat uit Daniël van so 'n hemelse taal en sy uitlegging. Daar's baie ander skrifte wat u self kan nagaan. Gaan Openbaring toe, dan gaan luister jy hoeveel keer word daar gesê, hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Wat is daai hoor wat die Gees aan die gemeentes sê? Anders as die uitleg, anders as profesie. Nou is dit belangrik dat ons nou hierdie hele saak wat ons van Pinksterdag af tot nou met hierdie aspek oor die uitleg van tale hanteer het, dat ons dit saamvat en by daai punt uitkom en vra wat nou hier vandaan verder? Wat staan ons nou te doen? Hoe beweeg ons die volgende tree? Dis nogal belangrik. En ek gaan so 'n klein draaitjie vat om by daardie antwoord uit te kom. Oktober maand is hervormingsmaand. En nou kan jy vra, ja, maar wat op aarde het die gawes en die genadegawes dan toch met hervorming te doen? Hervorming praat ons oor Martin Luther in die geskiedenis, ons praat oor Willem van Oranje, ons praat oor Oranje, Blanje, Blou, en nou is ons by die gawes van die gees doenig. Nou, hoe bring ons daar die klokkie by die oor? Nou goed. En ons gaan kyk baie graag na die wonderlike, die heerlike, die magtige gebeure van die hervorming 31 Oktober 1517. Wat volg na bykans 1200 jaar van totale duisternis. Nou halleluja, ons het vanmorgen gehoor. Daar is nie by God iets soos duisternis nie. En niks gebeur buiten God se plan nie. God laat die wolke in die donkerheid toe om sy doel te bereik. God laat 1200 jaar van duisternis toe sodat Esegiel 37 in vervulling kan gaan. God is in beheer, my broer en sister. Maak nie saak hoe donker die nag is nie. En wanneer hy in beheer is, beteken dit ook in hierdie geweldige duisternis. Al ervaar jy dit, hoe seer in die vlees, sal hierdie duisternis uiteindelik tot jou heil meewerk. Is dit tot jou beswil? Soek God uiteindelik vir elkeen wat hom lief het, net die goeie, selfs in die duisternis. Laat ons daardie beginsel nooit vergeet nie. Sedert die eerste gemeentes in hulle direkte en hulle direkte nalatenskap, nou moet ons hou, direct na Yeshua, het ons gehad die tyd van handelinge en die eerste gemeentes, die tyd van die apostels. En daardie tyd het momentum gehad en het voortgegaan tot so plus minus 300 na Christus. Maar hier by 300 na Christus het daardie momentum skielik, of nie skielik nie, oor tyd geleidelik verswak. En is hierdie hele gelowige gemeenskap letterlik opgeslurp deur die nuwe wêreldorde van die tyd wat gedomineer was deur die wrede diktatuur van die paus en van die rooms-katolieke stelsel. En in daardie tyd, in hierdie 1200 jaar, het verstrooide Israel verdorde Israel geword. In 1200 jaar, my broer en sister, was daar geen verstaanbare Bybel beskikbaar of toegelaat nie. Dit was nie daar nie. Die woord van God is nie meer gehoor nie. Die stem van die Heilige Gees het vir 1200 jaar stil geword by die uitsondering van enkele gemeentekies soos die Waldense of by enkelinge soos Johannes Hus of John Knox en so meer. Dit was enkelinge, maar die wêreld met miljoene kosbare Israel siele in totale gevangenskap en duisternis sonder die woord, vir hulle sonder God, sonder skynbaar die Heilige Gees. In daardie tyd was daar geen ware evangelie van verlossing verkondig nie. Nergens kon jy hoor van die evangelie van die koninkryk van die hemele wat kom nie. Nergens kon jy hoor van die dorbene wat weer gees sal ontvang en sal lewe nie. Daar was geen apostel om hierdie waarheidslig te dra nie. Daar was geen gemeente wat hoop en wat lig en wat lewe in daardie tyd kon verkondig nie. So erg was dit, my broer en suster, dat kort voor Martin Luther uitgestap het om sy debatstellinge teen die kerk, kasteelkerk van Wittenberg sy deur te gaan vastspijker, is daar aan paus Leo die tiende gesê, paus ons gaan verklaar aan u, daar is geen ketter, ander woorde, geen godsgelovige op hierdie hele bewoonde aarde, waaroor ons heerskappy voer, oor nie. Maar, hierdie saak sou deur God self verander word. 31 Oktober 1517. Daardie dag toe professor Luther so ewe en onnadenkend wat die nagevolg gaan wees van wat hy daardie dag sou doen, vat hy sy debatspunte en hy gaan spyker dit op die kennisgewing bord van die kasteelkerk van Wittenberg vas. En met daardie debatspunte breek die waarheidslig uiteindelik en onstuitbaar deur. En daar begin die hervorming. En hierdie dorbene, die profesie van Jesegiel 37, het sy eerste vervulling gekry, daardie dag, by Wittenberg. En die dorbene begin om deurdrenk te raak oor tyd, met die kosbare woord, die lewende woord van Elohim self. En die woord wat hulle hoor op daai stadium, die woord wat in hulle harte indrup, Romeine 1 vers 17b sê, en die regverdige sal deur die geloof lewe. Die regverdige sal deur die geloof lewe. En uit dit uit kom die solas, die vyf solas, sola scriptura, die woord van God, die kanon, al 66 boeke alleen. Solus Christus, deur Christus, ons Messia alleen, sola fidei, deur geloof alleen, sola gratia, deur die genade van God alleen, soli deo gloria, alle eer aan God alleen. En hulle sê, en dit wat in hulle brand is, ons verlossing is enkel en alleen uit die genade. Dit is deur geloof in die lyde, die dood en die opstanding van ons meester Yeshua, die gesalfde. Dis tot eer van God alleen en die woord van God, die Bybel, is die finale gesag om hierdie verlossing, hierdie genade, hierdie liefde, hierdie geloof in ons Messia te verstaan en te verklaar. Halleluja! Laat ons hierdie saak toch nooit vergeet, my broer en sister. Laat ons elke jaar aanhou om te dink aan hierdie machtige deurbraak vir ons beloof in Jesegiel 37. Daar sal 'n tyd kom dat hierdie dorbene die heerlike machtige woord van ja sal hoor en die oomblik wat hierdie bene die woord op hierdie bene begin neerreen gaan hierdie bene in beroering kom en hierdie bene gaan begin beweeg been kom na been en in elke been soos hulle daar by mekaar gekom het kom die seënings oor en daar word vel oorgetrek die woord berei hierdie massa voor om weer uiteindelik in Yeshua gestalte te kry Jesegiel 37 my broer en suster en laat ons ook nooit vergeet nie dat vir hierdie heerlike waarheid is daar ver meer as 50 miljoen martelare wat hulle plek onder die altaar inneem en wag dat hulle bloed gewreek word. Die bloed van die hervorming het so gevloei. Hy het vir een van my ook 'n boodskap. Openbaring 6 vers 9 en vers 10 sê, of tot 10, kan jy gaan lees, Openbaring 6 vers 9 tot 10, En toe hy, dit is ons Messia, die vyfde siel oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van Elohim. En die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Halleluja. Daar kom 'n tyd van afrekening, my broer en suster, vir hierdie aarde, en vir die bose sisteme van hierdie aarde, wat God die bloed van hierdie martelaars, manne en vroue en kinders, sal wreek op hierdie aarde. En dat ek vir u sê, hierdie geraas, en hierdie rumoer, wat in ons tyd, so na ons toe kom, is deel van hulle einde. Dis die begin van hulle einde, en dis die begin van ons heerlikheid in ons Vader Jahwe. Hierdie hervorming, dit waarvoor hierdie 50 miljoen martelare gesterf het, is die suiwere grondslag van die hervormingsgeloof. Is die suiwere grondslag waarop die gereformeerde geloof gebaseer is. Maar, Nou gaan ek het waag vandag of u te sê. Die hervorming van een Martin Luther, van een Willem van Oranje, en van die 50 miljoen martelare, is nog een onvoltooide hervorming. Daardie hervorming is nog nie tot sy volle konsekwensie deurgetrek nie. Die hervormingsstryd van die fakkeldraers, van die martelare, van die geloofshelde voor ons, my broer en sister, was 'n magtige stap en 'n belangrike tree, eerste tree, om die geloof terug te hervorm na die Bybelse opdragte van Yeshua en die apostels. Maar daar was ten tyde van die skryf van die belydende skrifte van Heidelberg en van Dort en van die Nederlandse geloofsbelydenis toch nog nie 'n volledige terugkeer na die volle toestand van Handelinge en die eerste gemeentes nie. Daar het iets kort gekom. Wat het kort geskiet? Wat het kort geskiet en is so dringend noodsaaklik? Wat kort geskiet het, is die plek en die rol van Pinkster. Pinkster is nie herstel nie. Alles is herstel, maar die verstaan van Pinkster is nie herstel nie. Die verstaan van die uitstorting, of dan die dooping in die Heilige Gees, het nie volkome plaasgevind nie. Die gaves van die Heilige Gees in sy volle manifestasie en krag, het nie toegebeur nie. En dit is die onderwerp van hierdie studie. Dit is die saak waarop die taak mag vandag aandag moet gee. Daar staan vir ons geskrywe in Handelinge, dink is Handelinge 11 wat vir ons sê, dat hierdie geloofshelde wag met reikhalsende verlange vir u en vir my by die wenpaal, om ook die wenpaal deur te kom, voordat hulle heerlikheid geopenbaar kan word. Gaan lees dit in Handelinge hoofstuk 11, jy sal het sien op die einde. Die hervorming het as ware die een kant, my broer en sister, van die nou baie bekende munt voorbeeld, of analogie wat ons elke keer gebruik, het hy die een kant aangespreek, namelijk, daar die kant waar deur die kragwerking van die Heilige Gees, hy ons oortuig het van sonde, hy ons oortuig het van geregtigheid, hy ons oortuig het van oordeel, waardeur hy ons vernuwe het tot 'n splinternuwe mens in Yeshua, met 'n nuwe karakter wat na die beeld van Yeshua verander kan word. En in hierdie verband gaan lees u self asseblief maar weer Johannes 14 tot 16, gaan lees asseblief weer Romeine hoofstuk 8. Daardie saak is herstel. Maar die hervorming, die ware hervorming, wat begin is 31 Oktober 1517, word voltooi wanneer die 5 solas, dis die een kant van die munt, 6 solas word. Met die byvoeging van die ander kant van die munt, sola spiritus. Dis wat kortkom, vir die volledige hervorming, sola spiritus. Deur die gees van ja alleen. En sola spiritus is om gedoop te word, my broer en sister, in die Heilige Gees. En onthou nou, hierdie dooping in die Heilige Gees, kom ons gaan ondersoek dit net weer mooi, is nommer 1, belowe deur Yeshua aan ons, Johannes 14 tot 16. Sodat die ware gelowige deur die Heilige Gees ten volle toegerus sal word met die krag van God om met vrymoedigheid en met autoriteit te getuig waaroor. En dit is een my taak, dat ons met autoriteit en met vrymoedigheid en met krag en met energie, sonder om te vrees vir hulle wat geraas maak in hierdie wêreld, waaroor te getuig, oor die volmaakte woord, Ons moet getuig oor die vlees geworde woord. Sy naam is Yeshua. Ons moet getuig oor die evangelie van verlossing. Ons moet getuig oor die evangelie van die koninkryk, soos dit geskrywe staan in die skrif. Nie soos die vals leer dit vir ons wil gee nie. En ons moet getuig oor die kragvolle werking van God deur die Heilige Gees wat in ons manifesteer, want deur dit wat die mense sien, dit wat hulle hoor, word hulle getrek na die waarheidslig van Yeshua. As ons allemaal net stil bly en stil bly en preets wees, en hulle kan nie in ons sien wie in ons is nie. Hulle sien nie hoe ons optree nie. Hoe sal hierdie dorbene ooit lewe, my broer en suster? Nou, die volle hervorming, die voltooide hervorming, gaan dus oor twee sake. Woord en invulling deur die Heilige Gees. Hier in die laaste dae, en dit is so belangrik, want dit is die tyd waar ons nou lewe, soos die tyd verkort, raak die aanslag of die verdediging van die vyand, die Satan, ook al hoe skerper. Al hoe beter. Hy loop rond soos 'n leeu wat brul, om te kyk wie hy kan verslind. Dis hoekom hy rondloop. Hy wil verslind. Hy wil vir jou verslind. Hy wil jou beet kry. Hy wil jou verniel. Hy wil jou vernietig. Hy wil jou weghou van God. Hy wil jou hou in die bande wat jou vasketting aan sonde en aan gewoontes. Hy wil jou daar hê. Onthou dit. Dit is sy doel in die lewe. En dan onthou jy Handelinge 20, ons een van ons kernskrifte in hierdie hele gedeelte handel oor wat Paulus sê aan die gemeente daar in Efese, en hy sê vir hulle, en die julle is as herders oor hierdie kudde aangestel, om oor hulle te waak en om oor hulle self te waak, want sê hy, ek weet dat na my daar wrede wolwe onder julle sal inkom wat die gemeente nie sal spaar nie. My broer en suster, kom ons weet dit. Die vyand spaar niemand nie. Hoe moet u en ek dan die vyand anders in hierdie tyd? Daarom kom en hy roep ons, om deur die woord en deur die Heilige Gees, hierdie voltooide hervorming, werklik elke een van ons dit uit te maak vir onsself en met God, om krachtig toe te tree tot die stryd met hierdie doel voor oor. Twee dinge. Een, dat ons sal deel het daaraan, om onder die leiding van die Heilige Gees, die liggaam van Messia op te bou. Die liggaam van Messia te stig. Die liggaam van Messia te vertroos. Die liggaam van Messia te bemoedig. Die liggaam van Messia te bedien. En twee, om die werke van die Satan te identifiseer, wat hy onder die bruid aanrig, en om daardie werke met geloof en met ywer onder die gesag van die Heilige Gees te weerstaan, om die Satan die oorlog aan te sê en daardie werke te verbreek, om die vestings van die Satan neer te werp. Verstaan jy wat ons hiervan praat? God verwag van een van my niks anders as totale oorlog nie. En totale toegewydheid in hierdie oorlog nie. Om tot sy kant toe te tree nie. En hierdie oorlog is nie 'n vleeslike oorlog nie. Hierdie oorlog geveg ons in die gees. My broer en suster, ook van hierdie volk van ons vandag, word die oorlog daar buite in die vlees nie daar gewen nie en nie daar gevoer nie. Dit word hier gevoer, in 'n gemeente soos hierdie. Dit word in ons binnekamers, in ons gebedstudies, bybelstudies, in ons gebedstye, word daar die oorlog gevoer en gewen. En ons sal die resultaat daarvan fisies sien, as ons op ons plek is. Lees hier saam, ek lees 1 Petrus 5, ons lees 1 Petrus 5 vers 1 tot 9, net gauw gedeeltekie, 1 Petrus 5 vers 9, vers 1 tot 9, 'n belangrike gedeelte wat vir ons net die volgende sê, wat onderstreep, waarmee is ons besig en waarvoor is ons geroep. Hoor dit hierdie gewigtige woorde, ek vermaan die ouderlinge onder julle. Nou kan ek sê, dit gaan nie hier net oor die ouderlinge nie. Dit gaan ook oor daardie gemeentes, wat leiergemeentes word binne die kudde van Yeshua. Hy sê, ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hier sê, waaroor word ons vermaan? Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Halleluja, my broer en suster, wat is op die spel? Waarna strewe ons, waarna verlang ons, kyk wat staan daar. Dat ons daar sal wees, die dag wanneer die opperherder verskyn, nommer 1. En nommer 2, dat ons die onverwelklike kroon van heerlikheid sal ontvang. Dit is op die spel. Dit is wat vir u en vir my, wat bereid is om toe te tree tot hierdie stryd tot eer van Jahwe. Dit is wat vir ons op die spel is. Net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees en so aan. En dan gaan ek vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. En hoe verneder ek my onder die kragtige hand van God? Ek verneder my onder sy kragtige hand. Deur sy bevele te gehoorsaam. Deur te glo wat hy sê, sal hy doen. Deur die genade geloof in my lewe te beoefen. Want die oomblik wat ek dit doen, dan stel ek my belang een kant en stel ek God se belang eerste. Dis wat hy van my vra. Werp dan al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wanneer? Wanneer ek my onder sy hand verneder. Wanneer ek een van hulle is, wat wag vir die opperherder en vir die onverwelklike kroon. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En hier is die opdrag, hom moet julle teestaan. Daar is nie eens 'n kwessie oor nie, my broer en suster. Dis oorlog, dis totale oorlog. Hoe lyk u in my huis vandag? Is my huis in orde voor God? Is my verhoudingslewe in orde voor God? Het ek hulle wat my te na gekom het, voorwaardig, sonder voorwaarde, vergewe en vrygespreek? Hou ek iewers dalk nog boek van die kwaad, wat iemand iewers teen my gedoen het? Stand vastig in die geloof, genade geloof, omdat julle weet, dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En ek herinner u ook aan Handelinge 20 vers 28 Paulus aan die woord en hy sê gee dan ag op julleself. Gee ag op julleself op en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dat na my vertrek daar wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Nou my broer en suster, terug by Esegiel 37. Dit, kom ons sê eers, dit is u en my opdrag. Kan u dink, as u en ek daardie opdrag ter harte neem, dis die roeping en verkiesing wat ons moet vasmaak. Dis die gesindheid waarmee ons het moet vasmaak. Dis wat God se opdrag en bevel vir ons is, dat ons sal vastmaak om hom in woord en in waarheid en in die volle kracht van die Heilige Gees sal dien. As deel van die voltooide hervorming. As dit gebeur, wat gebeur met die profesie van Esegiel 37? Die dorbene hoor. Stem jy saam? En dan gaan kyk jy, Esegiel 37, kom ons gaan kyk net gou weer daai gedeeltetjie. En die Esegiel 37 sê vir ons vers 4. Moet gou hier 'n stukkie vir uitlê. 36 37 hier sê. Esegiel 37 vers 4 sê: Daarom sê vir my profeteer oor hierdie bene sê vir hulle dorbene hoor die woord van Jahwe. Wat het gebeur toe hulle die woord van Jahwe hoor? Ons het daaroor gepraat. Bene het by mekaar gekom, hulle het vel en seënings gekry. En dan, kom ons gaan kyk wat gebeur verder. Dan sê hy vir ons, hier in vers 8, en kyk, en toe kyk ek, en daar was seënings op hulle, daar het vlees opgekom, en een vel is boor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. My broer en sister, dis die gees wat nodig is om lewend te maak. Dis die gees wat in hierdie dorbene ingeprofiteer moet word. En waar het hierdie dorbene, waar het hierdie situasie, die eerste keer die belofte van die gees ontvang? Pinksterdag. Pinkster is die Heilige Gees uitgestort. By Pinkster is die Heilige Gees beskikbaar gestel aan elke een wat gelowig word. Halleluja. En is die verwagting, dit moet gedemonstreer word. God het nooit bedoel, my broer en sister, dat u en ek as weeskinders hierdie stryd in die staat aan die wêreld moet aandurf nie. Besef jy, ons is nie weeskinders nie, ons is God se kinders. Hy het ons as sy kinders volkome toegerus, daarop Pinksterdag, met die Heilige Gees, as ons trooster, as ons leermeester, as ons metgesel, as die een wat die woord in ons laat lewe, as die een wat ons die krag en die vermoë gee, om hierdie stryd onder sy gesag en onder sy almag aan te durf. Onthou altyd hierdie gedeelte, 1 Johannes 4 vers 4, wat sê, wanneer u te doen het, met een saak wat soveel groter is as u. Wanneer ons te doen het met hierdie ou wêreld, wanneer ons te doen het met die Satan en sy planne, wanneer ons te doen het met Satan en sy demone, daar is die skrif waarop u moet staan. Hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is. Halleluja. En as u besef, die Heilige Gees in u is die een wat optree, en dis nie u nie, dan is daar geen reus wat voor ons kan standhou nie. Drie hoofkomponente wat ons nou uit hierdie studie uit saamvat oor die Heilige Gees en waar binne die gelowige moet optree. Die een kant van die munt is die vrug van die Gees wat die wese en karakter van die gelowige vorm. Die ander kant van die munt is dan die gawes van die Gees na Pinksterdag aan ons uitgestort wat die gelowige krag en energie en vrymoedigheid gee. En die derde punt wat ons nog nie aangeraak het in hierdie gedeelte in hierdie studie nie is die bedieninge van die Heilige Gees. Kosbaar as jy gaan kyk na die bedieninge van die Heilige Gees, Efesiërs is dit opgeteken. Waardeur daardie bedieninge, die hierdie vrug en hierdie gawes gekanaliseer en gemanifesteer word binne die gemeente en deur die gemeente aan die volk. Daar is daai drie goed wat saamkom. Vrug, gawes, bedieninge. Nou, om die hervorming te voltooi, word daar vanmôre aan my elkeen 'n uitdaging gerig. Gaan vir ons vereis dat ons roeping en ons verkiesing moet vasmaak. Dit vereis dat ons baie meer doelgerig en gefokus en nougeset moet wees in ons verhouding met God. En ons moet weet die oomblik wat ons daai besluit geneem het, my broer en suster, gaan dit die woede van Satan ontketen en die haat van die wêreld. Die oomblik wat ons daardie besluit geneem het om die doping in die Heilige Gees te ontvang, tree ons in 'n volgende vlak van die geestestryd op. Dan word die oorlog teen Satan en word die oorlog teen die wêreld vir ons 'n harde werklikheid. En ons moet besef, die sataniese aanslag verskerp en die eise op ons word geweldig. 1 Timoteus 3 vers 1 sê vir ons dit so mooi. As jy 'n opsienersamp verlang, verlang jy 'n voortreffelike amp. Die opsiener moet onberispelik wees. Afsluitend, hoe nou? Hier is die stappe, wat staan ons nou te doen? Heel eerste, hier is dit, en jy kan dit afskryf, so nodig, dat elke een van ons werklik ingelig is, en kennis het oor hierdie onderwerp. Om te besef dat die gawes van die Heilige Gees is 'n opdrag van Yeshua, dis 'n opdrag van die apostels. My broer en suster, hierdie kennis is basiese kennis. Dit is melkkoskennis, wat ons lank al behoort te gehad het. Dit is openbare kennis. Maar, hierdie kennis is nie algemene kennis nie, omdat die gemeente so mislei is, deur valslering, wat oor jare oor hierdie onderwerp gekom het. Tweede punt, eerste punt kennis, tweede punt, baie belangrik, die woord sê, het jy werklik 'n begeerte, en dit moet jy vir jouself uitmaak, wil ek dit doen? Wil ek hierdie goed, hierdie gawes regtig in my lewe hê en dit toelaat? Wil ek toelaat dat die Heilige Gees daardeur manifesteer? Die woord sê vir ons, beywer julle. Die woord gebruik 'n woord so streef daarna. Die woord sê vir ons moet dit nie verwaarloos nie. Begeerte. Die derde punt is ek moet besef dat die oomblik wat ek ja sê dat hierdie gawes, dat die Heilige Gees sy gawes deur my mag manifesteer, is daar 'n prys om te betaal. God sal my toets. God sal my voorberei. God sal oor my beproewinge bring om my in hierdie saak gereed te maak voordat hy myself daarin gaan gebruik. Die vierde punt is, ek moet in, oor hierdie saak, absolute geestelike kontak en harmonie met God wees. Daar moet by my innerlike oortuiging en vrede daaroor wees. Ek moet daaroor vas en ek moet daaroor gaan bid, voordat handeling daaroor neem. Handelinge 8 vers 15 sê vir ons, die verhaal van Samaria, en hulle het afgekom, dis die apostels, en vir daardie gemeente in Samaria gaan bid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Jy ontvang nie die Heilige Gees, voor daaroor nie, werklik, deurgebid is nie. Vyfde en baie belangrike punt is, as hierdie saak vir u uitgemaak is, vra dan die ouderlinge, dat hulle vir u die hande oplê. Die skrif is daarvan vol, Handelinge 19:6, Handelinge 8 vers 16, Handelinge 9 vers 17, 1 Timoteus 4, 2 Timoteus 1, een skrifte wat jy self kan gaan lees, wat daar vir jy gesê word, by die ontvangst van die doping in die Heilige Gees, het het telke male geskied na die oplegging van hande. Dit is nie iets wat jy maar net het nie. Dit is 'n gebeurtenis wat baie spesifiek gebeur. Dit word genoem die doping in die Gees na die oplegging van hande. Maar my broer en suster, die tyd wat jy vra, my broer, my suster, lê vir my die hande op. Het jy al hierdie ander stappe in plek gekry en jy gaan seker maak? Want deur die oplegging van hande is dit asof God self aan jou sy wil en sy seën toebedeel, om met hierdie gawe vertrou te word, en daarmee te gaan werk, dan moet jy besef, ek het ja gesê vir die stryd teen die Satan, ek het ja gesê om getuie te wees van God, ek het ja gesê dat hierdie gawes deur my kan en sal manifesteer, ek het ja gesê om voorbereid te kom na die gemeente toe, jy laat nie jou die hande oplê, voor jy nie seker is nie. Maar as jy die hande opgelê het, is, kan jy nie omdraai nie. Dan gaan jy deur. En daarmee sluit ek, gaan ek dan nou afsluit. Deur vir jy net dit te sê. Nadat jy die hande opgelê is, en daar vir jy gebid is, soos wat die woord sê, soos wat in die eerste gemeentes gebeur het, precies net so, moet ons dit ook in hierdie gemeente doen, wanneer die gereed is daarvoor. En daarna moet die weet, wacht in gebed en smeking en wees sensitief vir die invluistering van die Heilige Gees en wees bereid en gewillig om in diens gesteld te word. En wanneer dit daardie oomblik die Heilige Gees se dringendheid in die opkom, moenie terugstaan nie. Tree in geloof op, tree vrymoedig op, staan op en vertrou God. dat die Heilige Gees deur u sal manifesteer. U en ek het nodig om mekaar deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, waarmee ons gedoop moet word, as 'n gemeente en as 'n gedoopte in die Heilige Gees gemeente, die volk te gaan help. As ons vlam van geloof en hoop en volharding moet helder brand. My broer en suster, as 'n vriend, gemeentelid, volksgenoot, die koers buis te raak, het ons die vrymoedigheid nodig om hom te waarsku. As 'n vriend onseker is, het hy leiding nodig. As 'n vriend hartseer is, het hy troos nodig. As 'n vriend swak is, het hy ondersteuning en versterking nodig. Want, as ons maar net gaan staan en bly kyk na dit wat om ons gebeur, is u en ek in die moeilikheid by God. Want u ken nou die waarheid. Daar jou gediggie vat dit so mooi saam. Jy sê die stryd is verlore. Ons nasie te arm en klein, ons taal uit drang gebore, wat een vir daar verdwyn. Ja, dit mag heeltemal waar wees. Maar soet is die stryd vir die stryder, al moet hy uiteindelik verloor. Dis die man wat sy deelname weier, wat sy nasie vermoor. En die toepassing daarvan is, wat maak u en ek, nadat God u en my toegerus het, met die volle waarheid van sy woord, met die volle krag van sy gees, ons ja gesê het vir die doping in die Heilige Gees, ons toegelaat word, die hand op ons gelê word, en ons dit ontvang, wat maak ons daarmee? Amen. Almagtige Vader, baie dankie dat ons hierdie reeks, in hierdie tyd van ons lewe, uit u hand en uit u Vaderhart kon ontvang. Dankie Vader, dat u vir ons uit u woord uit, baie versigtig en baie omsigtig en baie noukeurig gaan wys het, wat is u bevele aangaande die genadegawes? Wat is die plek en die rol van Pinkster in hierdie tyd? En dat ons die verantwoordelikheid het, Vader, om in die voetstappe van 'n Luther en van 'n Willem van Oranje en al die miljoene ander die hervormingslyn te voltooi, die laaste hoofstuk te help skrywe, waar ons sê, terug na die woord onder die kragvolle leiding van die Heilige Gees. Liefdevolle Vader, dankie het u ons elkeen persoonlik oor hierdie saak sal hanteer. Dankie dat u die naprediker sal wees ook in ons gemeente oor hoe ons hierdie doping in die Heilige Gees, hierdie invulling van u Gees sal ontvang. Ja Vader, ons weet dat selfs al was baie van ons in die verlede dalk in ons jeug gedoop met die Heilige Gees, is dit nodig vir 'n vars invulling. Om opnuut weer onsself beskikbaar te stel, opnuut weer te kom sê, hier is ek. Stuur my in die wonderlike naam van ons meester Yeshua. Amen.